kõiges su kõrval. Tere tulemast, kallis kuulaja, kõiges su kõrval saatesse. Täna stuudios Piia Ruotsala ja Lea Saar. Ja mul on tõepoolest hea meel vaadata natuke tagasi sellele saatesarjale, mida me oleme teinud ja kuhu ma olen saanud erinevaid külalisi kutsuda. Ma olen nii tänulik, et mu kõrval siin kogu aeg on olnud Margit Prantsus, kes on olnud väga ustav teenija siin pereraadios juba aastaid ja kes on väga selline julgustav ja innustav, et ma kohe tahakski siin tunnustada, Margit, et sa oled siin meega stuudios käinud koos kõik need saated. Ja ma ei tea, kas sa oled nüüd targemaks saanud või on osad teemad tundunud kuidagi tühised, aga meie lootus on ikkagi see, et need kõik teemad, milles siin saadete jooksul on räägitud, on kuidagi inimesi julgustanud ja pakkunud lootust ja kuidagi varustanud meid selleks eluks, mis on küllalt raske meie igaühe jaoks. Ja tõsi on, et igal ühel tulevad need mured ja tulevad rõõmud. Ja kunagi, kui seda Eesti evankeelse luterliku kiriku perekeskust ma hakkasin rajama, siis ma palusin Jumala käest, et ta annaks mulle selliseid ustavaid teekaaslasi, töökaaslasi, kolleege, kes kuidagi suudaksid mind ka innustada ja kellega koos ma saaksin palvetada ja luua tõepoolest selliseid huvitavaid asju, millest lapsed ja pered saaksid kasu. Ma olen väga tänulik, Lea Saar, et sa oled minuga koos käinud kõik need aastad seal perekeskuses ja sina oled vastutanud selle Tartu perekeskuse, Tartu üksuse juhtimise, loomise, käivitamise juhtimise eest aastaid. Aga nõnda, kui me täna teeme selle viimase saate ja tõesti paneme selle punkti sellele saatesarjale vähemalt meie poolt, siis samas paned ka sina nii-öelda selle ameti maha ja tänases saates me natuke räägime sellest perekeskusest ja sellest kõigest, et mida me siit ise kaasa võtame, mida see töö on meile annud, aga mida meie ka tahame inimestele kaasa anda ja pärandada. Aga Lea Saar, sina oled Eestimaal tuntud muidugi välja valitud aasta diakoonia töötaja, aga ka selline tuntud hingehoidja. Ja kriisiabi töötaja oled ka olnud siin selle korona ajal, korona epideemia ajal. Ja sa oled olnud selline töötegija meie Eesti kirikus, kes on alati olnud valmis, milline iganes see väljakutse on, mida iganes vaja on. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks sinu käest palju küsitakse abi ja nõu, miks paljud inimesed pöörduvad su poole nii hingehoiu kliendina, aga ka kolleegina, võib-olla meie kiriku töötajana, kes tõesti vajavad abi ja nõu, et kuidas oma tööga edasi minna. Ja sa oled selline ülimalt positiivne julgustav, alati tunnustad teisi ja sellepärast ma väga tahaksin tunnustada, et sa oled teinud väga-väga head tööd. Noorte piiblipäevadel tegid sa ühte ettekannet. Mis ettekanne see siis oli? Mis teema see oli?
Suur aitäh Piia sulle nende sõnade eest nii palju head ja armast, et see nagu tabas mind kohe otse südamesse, et suur aitäh sulle tõesti, suur aitäh nende heade sõnade eest. Aga see ettekanne oligi just hingehoidjatest, mis töö on hingehoidja töö ja keskendusin siis selles ettekandes hingehoidja isikule, et missugused omadused peavad olema hingehoidjal, millele tema töö on rajat. Ja kuidas siis olla nii professionaalse hingehoidjana abivajava inimese kõrval ja kuidas olla võib-olla siis mitte professionaalina, aga lihtsalt kristlasena, usklikuna oma kaaslase kõrval, et mida peab see inimene, kellel on hingehoidlik mõtteviis, võib-olla keskmisest suurem empaatia, kui tema poole pöördub kaaslane abi palvega, et mida ta peab silmas pidama.
Tohin kohe küsida, et enne kui me läheme selle sisu juurde ja mul on soov, et sa kokkuvõtvalt räägid sellest ettekande sisust täna meile, aga ma tahaks kõigepealt küsida, et kas sinu arvates, kui me räägime professionaalsest hingehoidjast, inimesest, kes igapäevaselt töötab, kas kuskil hooldekodus, haiglas, perekeskuses, kus iganes hingehoidjana, kas tegu on pigem nende isiku omadustega või selle väljaõppe teadmistega? Milles see professionaalsus siis tekib?
No see on väga tugev seos peab olema seal, et hingehoidja kõige tugevam tööriist on tema ise, tema isiksus. See, missugused on tema väärtused, ma usun, kõik hingehoidjad on õppinud seda koolitustel, kursustel, et hingehoidja peab oma töös toetuma Jumalale. See Jumala side, millise tema on loonud, on üks väga oluline, aga väga olulised on ka need teadmised, mida ta omandab.
Ma ise olen ka hingehoidjaks õppinud kunagi ja ma ise näen, et seal on hästi palju seda sama, kui me räägime nüüd psühoterapeutist, räägime näiteks pereteraapiast, et kus see professionaalsus tekib, et ei ole tegu ainult isikuomadustega ja ei tohigi olla, sest nendega väga kaugele ei jõua, aga tõepoolest peab olema ilmselt keskmisest kõrgem empaatia võime näiteks ja hea kuulaja peab olema nagu huvi kuulata inimesi. Mitte lihtsalt kohe nõu anda. Aga teine on muidugi see konkreetne väljaõppe, need teadmised, tehnikad, meetodid, aga see, mis on kõige-kõige olulisem minu arvates, kuna see hingehoiu ja teraapia suhe põhineb ikkagi suhtele ja usaldusele, on see inimese enda areng, see teekond ise endaga. Ja ma arvan, et see on see, mille koha pealt meie abistajatena peame eelkõige arenema ja see ei ole mitte nii, et kui sa lõpetad oma väljaõppe, siis sa oled piisavalt arenenud, vaid iga klient ikkagi avab mingi uue teadmise ja ukse avastuse su enda sees, puudutab mingit kohta sinus ja annab sulle selle sõnumi, et see on see koht, mille koha pealt sa pead veel arenema. Ja kui me räägime hingehoidjast, siis väga oluline on see areng, see protsess Jumala suhtes.
Väga nõus sinuga, Piia, sa väga, väga kaunilt võtsid selle või avasid õigemini selle hingehoidja olemuse, et tõesti hingehoidja peab olema isiksusena tõesti tugev isiksus, ta peab teadma, millel tema töö põhineb, millele ta toetub ja mitte ainult Jumala suhtele, vaid ka kõigile nendele teooriatele, mis aitavad inimese tervenemisele kaasa.
Jaa. Aga nüüd ma juba ootan siin suure põnevuse ja huviga, et Lea räägi meile siis Lea sellest, et milline see hingehoidja siis peaks olema ja võib-olla tõesti ka selle vaatega, et kui me nüüd ei räägi ainult nendest, kes on oma ametipoolest professionaalsed hingehoidjad, vaid ka nendest inimestest, kes me kõik oleme ligimesed, et milline see hea hingehoidja siis on?
Ja selle ettekande koostamine oli minule endale väga põnev. Iga kord, kui on tarvis teha mõnda ettekannet või siis nii diakoonia töötaja kui hingehoidjana ma olen käinud ka mingites väikestes gruppides loenguid pidamas, et siis ma töötan selle teema läbi enda jaoks nõnda, et otsin ka piiblist kirjakohti ja tõesti vaatan, et kui hingehoidja peab toetuma oma töös Jumalale, siis ka see, mis ta räägib ja õpetab teistele ja avab seda tegevust, et ka see võiks toetuda tõesti mingitele kirjakohtadele. Ja minu jaoks kõige olulisemaks jäi sealt kõlama armastuse kaksik käsk, et me ju kõik teame, see on kuldsalm, kui Jeesus vastab, et küsijale armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on sellele sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja kui ma hakkasin seda niimoodi avama seal ettekandes, jäi minu jaoks oluliseks teemaks see, et kuidas armastada ligimest nagu ise ennast, kui mul ise enda suhtes on kahtlevad, kõhklevad, halvad tunded, kui ma ei tunne ennast väärtuslikuna, kui ma ei tunne ennast armastatuna, siis kuidas ma armastan ligimest? Kas nõnda samuti, et ma näen ligimeses ainult tema väärtusetust, ainult tema vigu? Kas see peaks nii olema? Ja me teame, et see ei pea nii olema, et seda suhtumist muuta tegelikult on tarvis keskenduda käsu esimesele poolele, armasta Jumalat ja ammuta sealt seda armastuse jõudu ja tunneta läbi selle Jumala armastuse, et sa oled väärtuslik. Ka kõigi nende vigadega, mis sul on, noh, ei ole mingeid ande, mida sinu vanemad võib-olla sinult on oodanud. Sa võib-olla oled oma klassis kõige viletsam jooksja või sinu pea võib-olla ei jaga matemaatikat nii hästi, aga ometi on sinus midagi head, midagi väärtuslikku, mille pärast Jumal sind armastab ja mitte ainult millegi pärast, vaid ta armastab sind, sest sa oled tema laps.
Ja ta on sind nii imeliselt loonud, et see on hästi huvitav, et me tihti peale inimestena võrdleme ennast teistega. Peame ennast kehvemaks teistest, sest me ei küüni näiteks sinna, kuhu keegi teine. Aga ma arvan, et see armastuse teekond ise endaga võikski olla just nimelt see, et me hakkame rõõmustama selle üle, milliseks just nimelt sind unikaalselt, eriliselt on loodud, et need erinevused peavadki olema nii, nagu nad välja näevad. Ja tõepoolest ma arvan, et selleks kulub peaaegu terve elu, et hakata aksepteerima ise ennast sellisena, kui ma olen ja jõuda lepituseni ise endaga. Ja tõesti see, et ei pea peitma mingit osa ise endas, vaid tõesti rõõmu tundma selle üle nii kaua, kuni see teine inimene ei saa haiget selle pärast, milline ma olen. No siis võiks juba natuke ise endaga tegeleda, et seda armastust rohkem peegeldada.
Kõiges su kõrval.
Samuti ma mõtlen sellele kuldsele reeglile, et just hingehoidjana mõelda sellest, et mida mul ise endal oleks vaja, kui mina oleksin näiteks voodihaige või mul oleks armulooga mingit muret või oleks mul lapsega mingi mure või haigus või tõesti surmalein või mis iganes teema või ma tunnen tõesti sellist tühisust ja masendust ja ei leia elumõtet, et mida ma nagu sooviksin endale. Ja tihti peale mulle tundub, et hingehoidjatena me teeme selle vea, et me hakkame mingit nõu andma, sest me oleme niivõrd ebakindlad. Eriti kui ma perekeskuse juhatajana olen käinud nende algajate pereterapeutide hingehoidjate seanssidel kaasas, ma näen, et kõige suurem viga, kus nad kaotavad selle ühenduse, selle kliendiga, teise inimese, ligimesega, on see, kui nad hakkavad tundma ebakindlust, et ma enam ei tea, kuidas sellega toime tulla, sest ma ei ole ise enda elus neid teemasid kunagi lahendanud, et noh, näiteks emasuhte teema, isasuhte teema ja siis me kipume peitu minema, panema sinna oma teadmiste taha ja me hakkame hullult nõu andma. Me muutume nagu kõige targemaks ja teadlikumaks terapeutiks või hingehoidjaks. Ja nõnda ma olen ka näinud, et paljude pastorite puhul nad põgenevad väga ilusti selle suure ja raske piibli taha ja hakkavad inimestele loopima ette mingeid piiblisalme. Ja tihti peale need piiblisalmid teevad inimestele haiget, tugevdavad seda tühisuse tunnet inimeses. Et väga raske on vahest inimese kõrval lihtsalt istuda, olla vait, olla koos tema murega.
Ja tõesti, Jumal taevas on kõige targem. Tema teab meid läbi ja lõhki ja tema teab, mis on meile hea, aga meie peame seda kobamisi otsima. Ja nõnda ongi tõesti nii, nagu sa ütlesid, hingehoid ja tegelikult see tee käia seal kõrval, selle abivaja ja inimese kõrval, kes vahest ongi koos temaga vait ja ei ütle midagi. Ja vahest ütleb, et Jaa, see ongi raske ja me ei teagi vastust.
Just nimelt, sest tegelikult me ei teagi kõiki vastuseid. Kui me teaksime, ilmselt me oleksimegi see kõigeväelne Jumal. Et tõepoolest leppida selle inimeseks olemisega ja ollagi inimene teisele inimesele. See on ilmselt üks raskemaid asju meil hingehoidjatena, aga ka inimestena, pereliikmetena, suhetes, emana, isana. Et tihti peale inimene, kui ta on kriisis, ega ta ei ootagi neid valmis vastuseid ja ta ei suudagi neid vastu võtta, sest tõepoolest ta on veel võib-olla šokis sellest, mis temaga on juhtunud. Ta vajab aega ja ta vajab seda, et keegi lihtsalt suudab kohal olla, nii nagu Jumal on alati kohal.
Jah, see pani mind mõtlema just selle peale, et need kriisid toovadki välja selle meie inimliku poole, et kuidas me nendes kriisides näeme seda abivajajat, et kas me läheme eemaldume temast või me jääme tema kõrvale, kas me salgame ta ära või tõesti ei jäta teda hätta, et tegelikult ka see sama koroonapandeemia, mis praegu on, toob esile seda kõike, et ma saan aru sellest hirmust, mis on inimestel haiguse ees, et see on kõik aru saadav.
Ja eks ongi, et eriti kui tegu on mingi nähtamatu vaenlasega, näiteks vähihaigus või koroonaviirus või mingi selline asi, mida me ei näe, kas või hinge vaenlane, et inimesed muutuvad väga ärevaks ja tegelikult olekski, ma arvan, hästi oluline see, et kui me hingehoidjatena oskaksime selle oma ärevusega toime tulla, nende emotsioonidega ja selle paanikaga toime tulla, et me oskame ise ennast maha rahustada, siis tegelikult me suudame seda ilmselt ka oma ligimese juures. Et me teame, et see ongi normaalne, lasta on natuke ärev ja teda ei pea kohe vaikseks või hästi rahulikuks muutma, vaid et keegi nagu tuleb toime selle kõrge ärevusega. Lohutab, rahustab, võib-olla ei ütle väga midagi, aga jääb ise rahulikuks. Ja ma näen, et paljude tõesti eluga seotud kriiside puhul, mida iganes meiega juhtub, olgu tegu mingi avariiga, äkilise tõesti mingi juhtumiga, tulekahjuga, haigusega, surmaleinaga. Kui see meid inimestena mõjutab, siis me vajaksime eelkõige seda rahulikku teekaaslast. Ja need hingehoidjad, kes on mind elus kõige rohkem aidanud, nad oma isiksuse tüübilt ei ole üldse mingid rahulikud tüübid. Aga too hetk, kui mina olen vajanud seda maha rahustamist, nad ongi saanud väga hästi aru sellest, et ma olen ka selline temperamentne inimene ja kui nad ise oskavad ise ennast maha rahustada ja teavad, et see ongi temperamentse inimetüübi jaoks väga loomulik käitumine, siis nad on ka minuga väga hästi hakkama saanud. Ja ma arvan, et üks hästi oluline on see, et hingehoidjad on ka väga erinevad inimestena. Et kui me kohe selle esimese hingehoidja juures abi ei leia, et me võiksimegi otsida selle järgmise ja otsida seni, kuni me leiame selle õige inimese. Aga milline see õige inimene siis lõpude lõpuks on, et kuhu sa selle ettekandega Lea jõudsid?
Jaa, siin tegelikult me arutlesime veel mitte ainult sellest õigest inimesest, vaid see teekond nagu arutelul oli pikem. Me rääkisime ka sellest, et inimesed on võrdsed. Nad on võrdselt Jumala poolt loodud, kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi. Ja see on nagu selline nagu oluline moment, mida me peame silmas pidama ükskõik mitte ainult hingehoidjatena, aga inimestena üldse, et ühel on ühed annid, teisel on teised annid, aga Jumala silmis oleme me võrdselt armsad kõik.
Just nimelt ja tegelikult Jumal tunneb seda inimelu väga hästi läbi selle, et ta ise sai inimeseks. Jeesus Kristus, kes elas ja kannatas nagu inimene siin maa peal. Mulle alati on väga hästi mõjunud Pauluse teise kirja algus korintlastele. Et kui sealt algusest lugeda, siis ta tervitab, eks ole, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige lohutuse Jumal, kes meid lohutab kõigis meie viletsusis, et me võime lohutada neid, kes on kõiksuguses viletsuses, lohutusega, millega Jumal meid endid lohutab. Ja tõepoolest, siis ta kirjeldab Kristuse kannatusi ja inimeste kannatusi, ka enda kannatusi oma meeskonnaga. Ja ta kirjeldab seda, kuidas Jumal meid päästab. Ma tihti mõtlen, et kiriku perenõustamisega meie ka päästame inimesi, mitte nüüd sellest igavesest surmast, võib-olla nii otse, mida teeb ainult Jumal, aga vahesti näiteks perepõrgust või sellest põrgust, kuhu inimene on oma mõtetega jõudnud. Ja meil on vaja seda päästetööd, meil on vaja seda lohutust, meil on vaja seda halastust, sest seda hukkamõistu mulle tundub, et siin ühiskonnas ja maailmas on piisavalt. Et just nimelt see, mida sa ise ka väga lea rõhutasid, see armastus ja selle tunnetus ja selle peegeldamine teisele inimesele, oma ligimesele, nii mitmelgi erineval viisil on kõige parim viis hoida teiste inimeste hinge, nii et nemad võiksid püsida Jumalas ja tunta seda Jumala armu ja halastust, seda, et Jumal kutsub meid kõiki enda juurde, armastab meid kõiki võrdselt. Aga tõepoolest sellele armastusele, Jumala ja ligimese armastusele oleme me sinuga rajanud seda perekeskuse tööd, mida mina kui missionäär nüüd siin olen lõpetanud, mis ongi nagu loomulik. Sul on endal ka uusi väljakutseid ja sa oled pannud selle Tartu perekeskuse juhi töö maha või selle ameti maha, selleks, et sa võiksid vastata uutele väljakutsetele. Aga vaadates nüüd tagasi, aastal 2016 loodi Tartu perekeskus ja juba enne seda olid sa kaasatud perekeskuse töös. Et mida sa ise täna arvad ja mõtled sellest, et mida sa siit kaasa võtad või mida see perekeskuse kiriku perenõustamise töö on sulle andnud?
See aeg Tartu perekeskuse loomise juures ja selle käivitamise ja käigushoidmise juures on olnud kahtlemata väga põnev ja ma tunnen, et ma olen ise väga palju arenenud mitte ainult nüüd hingehoidjana, vaid ka inimesena. Ja just minu jaoks on olnud oluline see töö kiriku juures ja kõige suurem väärtus, mis ma siit kaasa võtan, võib-olla ongi see tugevnenud usk Jumalasse ja soov panustada tõesti Jumala riigi töösse, et usun ja loodan, et mind ikkagi on eelkaale veel vaja ja ma tunnen endas ka potentsiaali, et anda veel midagi.
Just nimelt ja ma arvan, et see töö, mis sa oled teinud seal Tartu perekeskuses ja üldiselt ka perekeskuses on olnud väga väärtuslik ja sinu panus ja kõik need teadmised, mis sul on projektide majanduse kohta, aga ka tõepoolest diakooni ja hingehoiu erialased, et seda sa oled väga ilusti kõike integreerinud ja sa oled olnud ka suurepärane meeskonna juht ja innustaja. Ja väga palju on olnud selliseid suuri väljakutseid, ka raskusi, mida on pidanud ületama ja mulle tundub, et see on ainult kasvatanud sinu sees tõesti seda usku ja seda kõike, mida sul on vaja selleks, et elus tulevikus mingeid uusi väljakutseid vastu võtta. Ja eks me põnevusega jääme vaatama, aga sul ikka teine amet ja kolmas amet veel on olemas seal Tartu Maarja koguduse diakoonia töötajana ja juhatuse esinaisena, nagu ma olen aru saanud, et nendega sa lähed edasi. Aga kui sa nüüd mõtled sellele saatesarjale, mis me oleme teinud sinuga koos ja mida me oleme koos sinuga planeerinud ja sellele tehtud perekeskuse käivitamisele tööle. Mida sa siis parandiks tahaksid Eesti rahvale ja meie kuulajatele öelda?
See on nüüd suur väljakutse, et kogu Eesti rahvale, aga minu soov on see, et inimesed tõesti märkaksid teist inimest enda kõrval ja väärtustaksid inimesi, et mitte ainult välise põhjal, mis nad näevad, vaid tõesti inimest kui väärtuslikku Jumala loomingut võrdselt, nagu nad ise on.
Ja isegi kui mõni Eestimaa inimene ei usu Jumalasse, ta võiks siiski väärtustada teist inimest kui imeliselt loodud inimest, sest seda me kõik tõepoolest oleme. Ja ma arvan, et selle mõttega on täna hea lõpetada seda saadet ja seda tervet saate sarja. Ja ma tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes on kaasa aidanud sellele Eelka perekeskuse loomisele, sellele tööle, kõiki koostööpartnereid omavalitsustes, lastekaitsjaid, kes teevad imelist tööd ja on tõesti väga suurepärased professionaalid meil Eestimaal, kõiki kogudusi, kõiki neid, kes on aastate jooksul perenõustajana töötanud kas vabatahtlikkuse alusel või palgatöötajana perekeskuses ja kõiki neid, kes nüüd võtavad üle, ehk piiskop Luhamets, kantsler Andrus Mõttus, Jaana Võrk ja juhatus ja kõik need inimesed, kes kannavad seda pärandit edasi ja võib-olla tõesti selle pärandi kohta saab veel lugeda minu kirjutisi, aga mul on hea meel, et see perekeskus jääb toimima ja tööle ja missionär ainult rõõmustab selle tehtud tööle, kui sellel tööl on tulevik. Ja tõepoolest sellel on tulevik ja seda saate kõik nautida, mis tähendab seda, et Eelka perekeskus käib inimeste kõrval. Vastuvõtud on avatud Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Jõhvis, aga tegelikult igalt poolt Eestimaalt ja tänapäeval ka välismaalt kas või Skype teel võib ühendust võtta meiega. Ja kõik info on leitav kodulehel www.perekeskus.eu. Nii nagu see põhiloosung on, kõiges su kõrval on Eelka perekeskus, oleme ka meie siin saatesarja lõpetamas. Ma tänan veel kord, Margit Prantsus, et sa oled minuga koos käinud, kõik need saated salvestanud, toimetanud. See on uskumatu töö, mis sa teed. See on see nähtamatu töö, mida teie inimesed tihti peale ei näe, aga te võite ikka tänada ja palvetada selle inimese eest, kes seda teeb. Lea, suur tänu sulle selle ühise teekonna eest ja aitäh, armas kuulaja. Ilma sinuta ei oleks seda saadet, ei seda sarja ega ka seda tööd. Ma soovin sulle palju Jumala õnnistusi, armastust, lohutust ja kõike seda head, mida Jumal tahab su ellu kinkida. Ole väga hoitud. Aitäh. Sellele saatesarjalle panen siis mina saatesarja juht Pia Ruotsala punkti.
Kõiges su kõrval.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.